Ja, men der skal vi have den, den sidste undervisning, og jeg har kaldt det fortsæt løbet. Vi skal kigge lidt på en, en tekst fra Apostelgerningerne kapitel 11 om, om lidt, men lad os bede. Herre, vi takker dig for denne dejlige uge her, hvor vi har fået mulighed for at lytte til dig og lære af hinanden og have fællesskab. Vi beder også, at du nu vil tale opmuntring og hjælp til os ud fra denne tekst fra, fra kapitel 11 om Barnabas. Hjælp os til at lytte ved din hellige ånd. Amen. Vi skal se på den her, her tekst fra kapitel 11 i Apostelgerningerne 19-30. Og han, som er hovedpersonen her, er, tror jeg, jeg vil kalde min yndlingsperson i Nye Testamentet. Nummer to. Nummer et, det er klart Jesus. Men nummer to, det er Barnabas. Jeg elsker de tekster, som, som handler om, om ham. Han er, der, der står så mange fantastisk fine ting om ham. Hvis vi havde haft tid, så skulle vi gennemgå alle de tekster, som, som handler om Barnabas. Men jeg håber, I vil gøre det en anden gang. Vi skal se på en af dem her. Og ud fra, fra den her lille tekst, der vil vi se på en del af de ting, som, som tales om her i om Barnabas blandt andet. Men lad os læse fra, fra vers 19. De, der var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fønikien og Kypern og Antiochia, men forkyndte kun ordet for jøder. Men blandt dem var der nogle kyprioter og kyrenærer, som kom til Antiochia og også talte til grækere og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Rygtet om dem kom menigheden i Jerusalem for øre, og det sendte Barnabas til Antiochia. Da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med beslutsomt hjerte. For han var en god mand, fyldt af helligånd og tro, og en stor skare blev vundet for Herren. Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Saulus, og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia. Og så var de sammen et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Og det var i Antiochia, at man første gang kaldte disciplene for kristne. På den tid kom der nogle profeter fra Jerusalem til Antiochia. En af dem, som hed Agabus, rejste sig og varslede ved ånden, at der ville blive stor hungersnød i hele verden. Og det blev der under Claudius. Disciplene besluttede da, at alle skulle sende, hvad de hver især havde råd til, som hjælp til brødrene i Judæa. Det gjorde de så, og de sendte Barnabas og Saulus til de ældste med gaven. Amen. For at huske lidt bedre, hvad teksten her siger til os, så jeg ved ikke, om det er bare de danske bibeloversættere, der har fundet på det, men så er der faktisk en 7-8 ord her i teksten, som begynder alle sammen med F, og dem vil vi prøve at se på ganske kort. Det første, det er, at der havde været en forfølgelse tidligere. I kapitel 8, der læser vi om, hvordan den første menighed i Jerusalem, de var blevet spredt ud over et stort område kort tid efter, at Stefanus, han var blevet stenet til døde. Der står, der blev en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem. Og alle undtagen apostlene. Alle undtagen apostlene blev spredt. Det er egentlig ret interessant. Så det var ikke apostlene først og fremmest, der rejste rundt. Men alle andre end apostlene blev spredt over hele Judæa og Samaria. Så lidt længere nede i vers 4. De, der var blevet spredt, altså alle andre end apostlene, de rejste rundt og forkyndte ordet. Så det var vanlige mennesker, som rejste rundt og forkyndte ordet. Og det er den forfølgelse her, som der henvises tilbage til. Og det er altså de her mennesker, som nu rejser rundt og forkynder evangeliet. Så det vil sige, at forfølgelsen faktisk var med til at tjene det, at endnu flere fik evangeliet at høre ude i en større del af verden end omkring Jerusalem. Og det var mærkeligt nogle gange, fordi man tænker, en forfølgelse, kan det være noget godt? Ikke i sig selv, tror jeg, men det førte noget godt med sig, fordi endnu flere mennesker fik evangeliet at høre. Jeg har indimellem hørt nogle kristne i Danmark, som siger, måske skulle vi ønske os mere forfølgelse, sådan at Gud måske bedre kunne arbejde i vores land. Jeg forstår lidt af tanken i det, men jeg tror egentlig ikke, vi skal ønske os forfølgelse, hverken i Danmark eller i Norge, mere end vi har. Fordi forfølgelse i sig selv er ikke noget specielt godt. Det er sådan set dårligt, fordi vi får dårligere forhold som kristne. På den anden side, så sker der det mærkelige, at Gud ofte bruger det som et redskab i hans hånd, sådan at han faktisk sender nogen ud, eller mennesker kommer til nye steder, og på den måde bliver evangeliet spredt. Det, som man måske kan undre sig lidt over, det er, at vi ikke har mere forfølgelse i Skandinavien og i Vesteuropa, end vi har. Fordi Paulus blandt andet skriver i 2. Timotheus brev, forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Og der kan vi måske nok stille os selv spørgsmålet, lever vi så et gudfrygtigt liv i Jesus? Kan det virkelig ses? Bliver mennesker så udfordret af vores tro og af, at vi deler vores tro med andre, at modstanden kommer? Man kan måske sige, lidt af det kommer måske, når vi går på Grønland, som i går, og udfordrer lidt nogle grupper af mennesker, der tror noget andet. Men forfølgelse kan man jo ikke sige, det er. Det er samtaler og diskussioner og sådan lidt. Men alligevel havde vi jo masser af muligheder for at dele evangeliet. Det, der sker i forfølgelsen, både det ene og det andet sted her, det var jo det, at de forkyndte evangeliet. Og jeg synes, det er så stærkt at følge hele vejen gennem apostlenes gerninger. Det er, at de forkynder evangeliet hvor som helst. Og hver eneste gang, der er mulighed, uanset om det er for eksempel på Areopagus, som Magnus talte om her til morgen, eller de rejser rundt, eller de bliver forfulgt, så forkynder de evangeliet. De er ikke til at stoppe. De havde en lidenskab, at evangeliet, det måtte ud, uanset hvad det kostede, uanset hvad der skete. De var ganske enkelt ikke til at lukke munden på. Og det ser vi massevis af gange. De bliver sat i fængsel, de får at vide, det er forbudt at tale om Jesus. De bliver forfulgt, og nogen bliver endda slået ihjel. Og alligevel, så er de umulige at stoppe. De bliver ved og ved og ved og ved. Og de forkyndte evangeliet først for jøder, og senere, så står der deroppe i slutningen af vers 20, at de forkyndte evangeliet også for grækere. De forkyndte evangeliet om Jesus Kristus. Der står igen her ikke så meget om, hvad de sagde om Jesus, men de forkyndte evangeliet. De forkyndte det centrale budskab om, hvem Jesus var. Og så skete der det, som sker, når evangeliet bliver forkyndt, at Gud virker. Herrens ånd var med dem, og et stort antal kom til tro. Et stort antal kom til tro. Det synes jeg er fantastisk at læse, og det er noget af det mest fantastiske hele vejen igennem. Hvis man begynder der i den første menighed, jamen der var de 120 til at begynde med, cirka, så blev der lagt 3.000 til på pinsedag, og efter få uger var der 5.000. Og til sidst, så står der bare, som der gør her, et stort antal. Jeg forestiller mig lidt sådan, vi har opgivet at tælle, det giver ingen mening længere. Der var så mange, som kom til tro. Og det er jo utroligt at tænke sig, fordi det er midt i forfølgelse og problemer, og også nogle gange lidt udfordringer i menigheden og mellem forkynderne endda. Men de var ikke til at stoppe. Evangeliets var ikke til at stoppe. Tværtimod, så står der gang på gang på gang, at et stort antal kom til tro på Jesus. Så lad os frimodigt forkynde evangeliet. Der er så mange kristne, som også i Danmark siger til os, jamen mine kolleger, de ved jo, at jeg er en kristen, de kan spørge, hvis de er interesseret. Eller mine venner, de ved, at jeg går på bedehuset eller i kirken, så det må være fint. Det er godt, de ved det, men hele vejen gennem Bibelen, der står der, at troen kommer af det, som høres, ikke af at de ser på os, eller at de ved, at vi går på bedehuset, eller sådan noget den stil. Så forkynd evangeliet. Forkynd evangeliet. Også med ord. Det er utrolig vigtigt. Den tredje ting med F, ser vi, da vi når ned til vers 23, og det er her, hvor Barnabas, han kommer ind i billedet. Barnabas, han er en fantastisk personlighed, som nævnt. Der står igen og igen og igen, at han var en person, som formanede eller opmuntrede. Og han har åbenbart været sådan en person, som var god at være sammen med, tror jeg. Der står om ham, at da han erfarede Guds nåde, da han så, hvordan Gud arbejdede i menigheden, så står der, at han blev glad. Han blev glad. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg oplever en del kristne, som ikke er sådan specielt glade, og hvis man ser mennesker vokse i troen, der må man blive glad. Og det var det, som Barnabas blev. Når han så, hvordan Gud arbejdede i menneskers liv, så blev han glad. Og der står videre om ham, at han var en god mand, fyldt af helligånd og tro. Og jeg ønske, at jeg havde kendt ham. Jeg ville have haft lyst til at være sammen med ham hele tiden, tror jeg. Fordi han var en fantastisk person. Der var brug for ham dengang, er jeg sikker på. Der var brug for en mand, der formanede og opmuntrede i menigheden. Det er jeg sikker på. Og jeg er lige så sikker på, at der er brug for i dag mennesker til at opmuntre andre. Så nogen som os, evangelister. Der er nogle gange, at mennesker siger om os, at det er sådan nogle, overfladiske mennesker. De siger en masse sådan pæne ting og gode ting til folk, men de mener det ikke alligevel. Og de har glemt os, så snart de vender ryggen til. Og der er selvfølgelig lidt om det, fordi vi er vant til, og mange af os er vant til at møde mange forskellige mennesker og tale med dem og komme i samtaler osv. Og jeg indrømmer også, jeg glemmer mange af dem, som jeg har mødt i løbet af meget kort tid. Alligevel så tror jeg, vores menigheder har også brug for sådan nogle originaler som os. Fordi vi er med til at opmuntre og give noget ind i menigheden. Vi har brug for det også på, når vi er sammen med hinanden, at vi opmuntrer hinanden. Det er selvfølgelig fint, at det er programsat sådan, at nogen giver lidt respons, når nogen har prædiket, og det er altid godt at få sådan organiseret respons. Men hvor det er også godt, at nogen nogle gange kommer og siger, jeg blev glad for det, du sagde, eller Og jeg er glad for, at du fortsætter med at bringe evangeliet og andre lignende ting. Det har vi brug for. Jeg kender en mand i København, som han bor tæt på mit kontor, og jeg har kendt ham i mange år. Og jeg bliver utrolig glad, hver gang jeg møder ham. Han er ikke, vel ikke sådan ansat evangelist. Han har arbejdet i et almindeligt job hele sit liv, og vel aldrig været ansat, tror jeg, i kristen sammenhæng. Men han, og nu er han mere end 80 år. Men jeg elsker at være sammen med ham hver gang, for jeg bliver så glad af at være sammen med ham. Fordi han siger hver gang, ja, jeg er så glad for, at der er nogen som dig, som fortsætter med at bringe evangeliet til mennesker. Det er sådan brug for det. Og han er selv sådan en, som han laver kristen lokalradio, selvom han er 81, tror jeg. Så laver han flere timers evangeliserende radio hver uge. Fordi han ønsker, at mennesker skal møde Jesus. Og han spreder gode ord og god opmuntring til mennesker omkring sig. Så jeg elsker at være sammen med ham. Men jeg har også hørt andre, der siger, han siger bare altid sådan noget pænt til alle, og der ligger ikke noget i det, og han har glemt det med det samme. Alligevel, det gør så godt i hjertet at høre en, som er glad, og som er glad også for, at andre deler evangeliet med nogen. Så vi har brug for hinanden, vi har brug for Barnabas og Barnabasser i dag, er jeg sikker på. Se, der står om Barnabas. Det var for, der var et ord mere med F. Han var en god mand, men fyldt af Helligånd. Han var ikke bare en venlig og positiv mand, men han var fyldt af Helligånd. Det var Gud, der arbejdede igennem ham, og de opmuntringer og formaninger, han kom med, og nogen, han kom med, fra Gud til mennesker. Fordi hvis det er kun fra mennesker, så kan det være okay, men når det kommer fra Gud, så bærer det noget stærkt med. Så Barnabas var ikke bare en, der sådan spredte god at være sammen med, men han bragte budskab fra Gud, et opmuntrings- og formaningens budskab fra Gud. Og sådan havde han været i lang tid, fordi der står også lidt videre, at han tog afsted, og han fandt Paulus, eller Saulus, som står her. Og forhistorien er jo, at Barnabas, hvis vi ser tilbage i kapitel 9, så hører vi om, at Barnabas faktisk var den første rigtige ven, som den farlige Saulus havde. Han var jo kendt som, i dag vil vi kalde ham, en terrorist. Fordi han fangede de kristne og slog så mange ihjel som overhovedet muligt. Så han var virkelig farlig. Pludselig mødte han Jesus ude på en vej, og han blev omvendt lige på et øjeblik, ser det ud til. Fordi han mødte Jesus selv. Da han så kom ind og skulle være en del af menigheden, der blev de virkelig bange. Tænk nu, om det var bare et trick, han sagde, jeg er blevet en kristen, så vil han ind i menigheden og få fat på endnu flere kristne og slå endnu flere ihjel. Men så var Barnabas der. Og Barnabas, han sagde, ej, han har mødt Jesus. Han er god nok. Tag imod ham. Han er vores nye bror i Herren. Tag imod ham. Så man kan sige, Barnabas, han satsede sit eget liv på at få på den her nye ven, som havde taget imod Jesus. Og det vi kan se her, det er, at han bliver stadigvæk ved med at holde kontakt med ham. Det her, det er et stykke tid efter, at Paulus havde mødt Jesus. Og selvom han senere blev en stor leder, og det er ham, der har skrevet en stor del af Nye Testamente, så var han en ny kristen, og han havde brug for en ven og en bror, der tog sig af ham. Det var faktisk Barnabas, og han blev ved med det i lang tid. Så der står, at han opsøgte ham, og han fandt ham, og han tog ham med til Antiochia, og der underviste de så sammen i lang tid. Så han har brugt virkelig lang tid på ham. Så lidt det samme, som Hartvig nævnte tidligere, og har skrevet lidt om i det her hæfte her, at vi har et forbillede i Barnabas, fordi han tog sig af Saulus eller Paulus i lang tid faktisk, og brugte meget tid på ham. Så kan vi så se, når vi læser lidt længere frem i kapitel 13, 14, 15 stykker, så skifter det lidt, fordi så er det Paulus, der er den kendte, det er ham, der prædiker mest. Men Barnabas, han bliver ved og ved og ved, og er med, også selvom der kom en ny teamleder. Her i Antiochia, der sker der det, at for første gang, der bliver disciplene af Jesus, de bliver kaldt for de kristne. Nu ved jeg ikke helt, hvordan det er kommet sådan, men umiddelbart, så tænker jeg, det har måske været, jeg ved ikke, hvad det hedder på norsk, på dansk hedder det et øgenavn, altså et sådan dårligt navn, man giver for nogen. Hvad kalder man det på norsk?
Navn. Ja, altså øknavn er jo et ord som er brukt.
Okay.
Ja. Litt arkaisk.
Ja. Men, ja. Okay, men I forstår hvad jeg mener.
Ja.
Jeg forestiller mig lidt næsten, at det er sådan et lidt, det har været sådan en makat, man har sat på. Det er de kristne, altså de som følger Kristus. Og til at begynde med, så kan man tænke, okay, det er et lidt negativt ord. Men de tog det positivt, og de vendte det, og blev ved med at bruge det, og i dag bruger vi ordet, jeg er en kristen, som vi skriver, jeg følger Kristus. Jeg følger ham. Og det er jo, det synes jeg faktisk er utroligt fantastisk, at vi bruger det, som måske i begyndelsen var et negativt ord om disciplene. De brugte det som en positiv og en hædersbetegnelse. Og sådan tror jeg også, vi tager det stadigvæk i dag. Så de tog et navn efter deres mester, efter Kristus, og det gør vi fortsat i dag. Og det er jo et kendetegn på os som kristne, at vi er kristne, fordi vi følger ham. Der er en, der har sagt det sådan, at troen sidder ikke først og fremmest i hjertet, men i benene. Altså vi er dem, der følger vores mester. Vi er dem, der følger ham. Og det var det, Jesus sagde til at begynde med. Følg mig. Og det kendetegner os som kristne. Vi er dem, som følger ham. Den sidste ting med F, den skal jeg indrømme, at den fandt jeg ikke i teksten. Den måtte jeg have min kones hjælp til. Fordi der står en fantastisk ting, også om de første kristne her. Det var, at de havde omsorg for hinanden, og de sendte forsyning til brødrene. Der var nemlig nogen af deres kristne brødre her, som blev udsat for hungersnød. Og de manglede det mest almindelige. De manglede sikkert mad og penge og hvad de nu har brugt dengang. Og så står der om disciplene her, de kristne i Antiochia, at de besluttede at sende, hvad de havde råd til hjælp til deres brødre i Judæa. Og det er jo et kald også til menigheden fortsat, og til os kristne, også os evangelister. Jeg plejer gerne at sige det sådan. Jeg elsker folk, som er gavmilde. Fordi det er dem, jeg lever af. Jeg lever af helt bogstaveligt, at der er mennesker, som giver penge til OSC og til mig, for at jeg får løn, ellers får jeg ingenting, hvis ikke nogen havde givet. Og jeg elsker vers, som for eksempel det, vi har set på tidligere på ugen. I har fået det for intet, giv det for intet. Og der er mennesker, som giver til mig og til OSC. Men det stopper ikke der, fordi det her ord, det er også sagt til mig. Jeg må også leve som en gavmild kristen, som deler ud, fordi der er masser, som har mere brug end mig. Mere brug for ting end mig. I Danmark og Norge, der er vi utrolig rige, Nogle gange så har jeg lidt vanskeligt med, at man på medierne i Danmark kalder nogen i Danmark for fattige. Jeg forstår, at de har mindre at gøre med end de fleste. Men fattige, det er der altså utrolig mange rundt omkring i verden, der er fattige. Jeg vil påstå, at der findes ingen fattige i Nordvesteuropa, som set i verdens skala. For efterhånden nogle år siden, der læste jeg en bog, som handler lidt om det her. Og der var der henvist til en side på internettet, hvor man kunne skrive sin årsindtægt ind, og så finde ud af, hvor højt man lå op på listen over verdens indtægter. Og jeg tænker, nu har jeg jobbet i OSCE i mange år, og min kone har ikke haft fuldtidsjob, så jeg skrev vores indtægt ind, og jeg tænkte, okay, vi lander nede sådan 50% eller sådan noget. Ved I, hvor højt vi var på skalaen? Dog ikke, men vi var blandt verdens 7% rigeste mennesker. Og så tænker man, okay, Gud har betroet os, på trods af, at vi synes ikke, det er helt så meget som andre i Danmark, så lægger vi usandsynligt højt på listen i forhold til, hvordan mennesker har det rundt omkring i verden. Så jeg er sikker på, at selvom vi i OSCE nogle gange kan sige, okay, vi trænger penge, og vi trænger giver, og vi trænger venner, som støtter os, men andre mennesker trænger altså også os, fordi han har givet os ting, som vi kan være med til at give videre. Det er klart, at vi er kaldt først og fremmest til at give evangeliet, men jeg er sikker på, at et billede af at give evangeliet, det er at give det, som Gud minder os om. En af mine venner, som jeg er sikker på har gaven at give væk, han har flere gange fortalt en historie, at da han var ung, så en dag så mindede Gud ham om at sende 20.000 kroner til en kristen organisation. Og så kiggede han på sin konto, og der stod 20.100 eller sådan noget. Så tænkte han, ej Gud, det kan ikke passe, jeg har familie og små børn. Skal jeg sende 20.000? Og han gik og tænkte lidt over det. Og efter lidt tid, så tænkte han, okay, Gud siger her, jeg skal sende 20.000. Og han gik hen og overførte fra banken 20.000. Da han kom ud af banken og gik tilbage, så kom der en mand, som han ikke kendte, og sagde, jeg har en kuvert til dig. Jeg er blevet mindet om at give dig den her kuvert. Og da han åbnede, hvad tror jeg, der var der? 20.000 kroner. Og så vidste han, det her, når Gud siger det, så er det vigtigt at følge det, og gøre det, som Gud har kaldt en til. Det gælder også de materielle ting, som også de her brødre de fik del i Judæa. Yes. Gud har kaldt os både til at leve sammen med ham som hans børn. Han har kaldt os til at tjene. Men han har ikke kun kaldt os til at begynde. I en bog, jeg har læst for nylig, der står der, det handler ikke så meget om, hvordan vi får begyndt med Jesus, men hvordan det hele slutter. Og derfor kaldte jeg det her i dag for fuldfør løbet. Når Gud har kaldt os, så ønsker han, at vi skal være sammen med ham hele livet og hele evigheden. Så han ønsker, at når vi har begyndt med ham, at vi så fortsætter. Og det ville være fantastisk, om jeg kom, når jeg blev en gammel mand om 20 år her, og så I stadigvæk var her. Måske ikke nødvendigvis i OSCE, men jeg håber, I er sammen med Jesus, og at I er i tjeneste for ham på en eller anden måde. Fordi det er så vigtigt, at vi bliver hos ham. Så kan vi møde forfølgelse, som vi har talt om her. Vi kan måske miste gnisten lidt i perioder, vi kan brænde ud, men vi har brug for hinanden, vi har brug for at opmuntre hinanden, som vi lærer af Barnabas i teksten her. Vi har brug for vores lokale menighed derhjemme, så vi står sammen med nogen hele tiden. Vi har brug for hinanden. Så har vi brug for nogen, som formaner os, nogle gange. Det har vi brug for. Og evangelister som os, vi er nogle gange nogle originaler. Så vi har brug for, at der er nogen ledere i vores menighed, der kommer og siger, har du tænkt på, at... Og så lad være med at tænke, de er også irriterende. De brænder jo ikke for Jesus, som jeg gør. De tænker også bare hele tiden på det og det og det og det. Men lad os lytte til dem. Nogle gange kunne de jo godt have ret, måske. Vi har brug for, at der er nogen, der hjælper os. På samme måde som i OSE har vi brug for et styre. Nogle gange synes jeg, at mit styre derhjemme, så tænker jeg, det er også irriterende. De siger, nej, det har vi ikke penge til. Nej, det kan vi ikke gøre, men det her kan vi gøre. Så tænker jeg, lad os gøre det hele. Men jeg ved jo egentlig godt, at de har ret. Vi må fokusere, og vi må have balance i regnskabet og sådan. Vi har brug for mennesker til at formane og opmuntre på samme måde, som de havde her. Og så har vi allermest brug for Jesus. Vi har brug for ham hele vores liv, og det er den eneste måde, vi kan fortsætte både vores kristne liv, men også vores tjeneste for ham. Det er, som jeg begyndte med at sige den anden dag, at Jesus er i centrum i vores liv, og det må han være hele tiden. Og evangeliet, det enkle evangelium om hans frelse, det må være det, vi lever af og lever på hver eneste dag og bliver ved altid. Nogle gange kan nogen synes, vi som evangelister, vi er lidt ensporede, og det er vi. Men det er også vores styrke, det er, at vi holder øjet rettet mod Jesus og ved, det er ham, det handler om. Det er ham i centrum. Det er ham, det handler om. Og det betyder, at vi kan fuldføre løbet og nå målet en dag. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig om, at vi må have dig i centrum hver eneste dag. Og jeg beder dig, at du ved din Helligånd vil tale til os og holde os fast og opmuntre os og vejlede os hele livet, sådan at vi ikke bare har fået begyndt med dig, men at vi også fuldfører og en dag skal få lov at være der, hvor vi ved er vores mål, nemlig i evigheden hos dig. Og Herre, vi beder dig om, at vores liv må være præget af det, og det må kunne ses og høres af andre mennesker, at det er det, vi brænder for, og det er det mål, vi sigter efter. Og jeg beder dig, Herre, at vi må få rigtig mange med os derhen. Så Herre, opmuntre os og fyld os gang på gang med ord for dig og liv for dig, som vi kan sprede ud til mennesker, sådan at rigtig mange må nå det vigtige mål hjemme hos dig en dag. Herre, bed om din velsignelse over os. Amen.